Henry Mackow, Ilumináti 2, Vábení a tlam. Část 7. Porno, sledování otlučených svetovaných prostitutek. Pro Henry Mackowa napsal David Richards, občan Velké Británie, vyučující angličtinu v Číně. Varování, drastické záběry. Shelley Lavenová si myslela, že je připravena natočit své první porno. Čekal jí šok. Když jsem vešla dovnitř, úplně jako by mi žehnal Satan. Bylo to tam strašidelné, temné, děsivé a nějak mi to nepřipomínalo prostituci. Věděla jsem, že jsem na ďáblově území. Byla to nejzazší hranice Satanovy říše. Během malého satanského obřadu, který následoval, klesla až na dno. Prodala jsem zbytek svého srdce, mysli a ženskosti pornografickému průmyslu a žena a osobnost ve mně na místě dočista zemřeli. A pak se začaly dít pozoruhodné věci. Všeli se probudil pod sebezáchovy a znovu nalezla spojení s křesťanským bohem z dětství a po nějaké době v sanatoriu, aby se ze svého utrpení vzpamatovala, se pustila do boje za odhalení pravé tváře porna. Přijala image charismatické veřejné osobnosti ve stylu televizního kazatele, kdy svůj životní příběh vyprávěla jako úzpovědi. Centrem jejich aktivit je Pink Cross, charita, která mezi nejširšími vrstvami podněcuje horlivý aktivismus. Shelley šíří jednu zásadní pravdu. Přestože se pornohvězdy maskují tenkým závojem šarmu, jsou to prostitutky. Pohnutky. Pornohvězdy zřídka nastupují svou kariéru z lásky k sexuálnímu exhibicionismu. Kromě chudoby a rozvrácených rodin je velmi běžné zneužívání z dětství. Shelley řekla, mnoho hereček zažilo pohlavní zneužívání, fyzické týrání, nadávky a zanedbávání ze strany rodičů. Některé byly znásilněny příbuznými a obtěžovány sousedy. Když jsme byli malé holky, chtěli jsme si hrát s panenkami a maminkami, ne se nechávat přilehávat velkými, děsivými chlapy. Tak nás odmala učili, že sex nám dává hodnotu. Mnohdy jsou to dospívající dívky na útěku z domova, které seberou pasáci. Utíkají z jednoho kolotoče zneužívání do druhého. Nemohou uniknout své bolesti a taky utíkají vstříc. Rychle kupředu, pár let a pak jsou z nich živé mrtvoly. Opilé a sfetonované na scéně porna znovu zažívají stejné týrání, jako když dospívali. Shelley pokračuje. Stejné příšerné znásilňování, které jsme zažívali tehdy, prožíváme stále znova, když vám předvádíme svá čísla před kamerou. A je nám to odporné. Surovost. Surovost většiny pornofilmů zná každý, kdo nějaký viděl. V typickém filmu jeden nebo více obrovských chlapíků na steroidech neurvale souloží s holkou. Diváci porna vidí jen dobře sestříhaný film. Nevidí, co se děje mezi scénami. Holky, které brečí a zvracejí, protože se nemohou vyrovnat s hardcorem, který musí předvádět. Jersey Jacksonová líčí, co vás na scéně čeká. Chlapi vás fackují do tváře, trhají vás. Vnitřnosti se vám tlačí ven a nemá to konce. První natáčení porna může být pro dívku příšerné. Je dezorientovaná pod jasnými světly a sex je příšerně násilný. Je to zážitek podobný spíše nezákonnému únosu než příjemnému sexu. Takto další z prostitutek, pornohereček Genevieve, popsala svou první scénu. Byl to jeden z nejhorších zážitků mého života. Bylo to hrůzostrašné. Byla to hodně drsná scéna. Můj agent mi to předem neřekl. Dělala jsem to a brečela. A oni pokračovali. Bylo to fakt násilné. Byl mě. Bolelo to. Strašně mě to vyděsilo. Oni nepřestávali. pokračovali pořád dál. Drogy. Sex, který vidíte v pornu, je podvod. Na scéně se užívají sexuálně podpůrné prostředky. Drog je tam spousta. Berou Viagru po tunách. Je to nepřirozené. Holky bývají na Xanaxu a Vicodinu, jak říká Sierra Sin, neboli Sierra Hříšná. Není divu, že sex je tak brutální. Možná by na spodu obrazovky měly být uvedeny drogy, na kterých účinkující jsou. Gary je na Viagře a Coca-Cole. Candy vypila půl flašky Jacka Danielse a pak si zakouřila trochu kokainu. Přejeme příjemnou zábavu. Většina herců bere drogy. Vlastně v mnoha případech natáčejí, aby na drogy vlastně vůbec měli. Dívky jsou traumatizované a fetujou, aby otupili bolest, jak vám řekne Becca Brett. Znala jsem se spoustou lidí z pornoprůmyslu. Od holek na smlouvu po gonzo herečky. Všechny mají stejný problém. Všechny jsou na drogách. Je to prázdný životní styl a my se tu prázdnotu snažíme vyplnit. Nemoci. Není jistě překvapením, že pohlavní nemoci jsou v pornografickém průmyslu na úrovni pandémie. Scéna pornografického filmu má také pozadí nemocí, protože účinkující si předávají chlamydie, kapavku a herpes. Vlastně mnohdy fungují jako laboratoře pro tvorbu úplně nových pohlavních chorob, jako například nový herpes z krku. Když se k již tak traumatickému charakteru života pornoherečky přidá ještě nemoc, může toho všeho být moc, jak zjistila Tamara Torinová. Chytila jsem mírnou formu dysplazie děložního čípku a v ten samý den jsem pak zjistila, že jsem těhotná. Měla jsem jen jednu možnost, a to potratit během prvního měsíce. Bylo to citově i fyzicky nesmírně bolestné. Když bylo po všem, mohla jsem si oči vyplakat. U většiny interpretů se během jejich kariéry rozvine nějaká forma nevyléčitelné pohlavní nemoci a některé jsou smrtelné. AIDS se v této branži stále šíří bez kontroly. Při každém vystoupení před kamerou hrají účinkující ruskou ruletu se svými životy. Na pornu není nic čistého. Nakažené prostitutky souloží s jinými nakaženými prostitutkami. Je to šílené, když pomyslíte, že pro mladé muže je teď normální v době dospívání sledovat záznamy prodejných žen, jak jsou zneužívány pro jejich zábavu. Netečnost médií, vzdělávacího systému a náboženských skupin, které to zřídka kdy odsuzují, dává pornu legitimitu. Návyk na porno může příšerně pošpinit mužovu představu o ženách a sexu. Stane se cynickým a pojme přesvědčení, že všechny hezké vlastnosti dívky jen maskují jejich pravou podstatu. Kurvu, kterou vidí na obrazovce. Shelley byla holka z obrazovky. Skoro jí to zabilo. Zachránil jí duchovní povznesení do stavu, kdy byla schopna rozlišit dobro od zla. Když procitla a viděla, jak se v sexuálním průmyslu prohánějí nepříčetní démoni, pozbírala nakonec dost síly, aby odešla. Davidovo osobní vyjádření. Má generace, je mi 22, na dostavu, kdy ji porno provází od útlého dětství. Dokonce si pamatuju, že na základce mý spolužáci měli lehké porno a volali na sexuální linky. Pak, jak jsme dospívali, bylo sledování porna na internetu od 15 dál až po celou dobu na výšce pro kluky mého věku normální. Všechno mi to tehdy připadalo normální. Varovný signál zazněl tehdy, když jsem na kolejích s rozmanitým osazenstvem zahraničních studentů poznal dívky z Indie, Keni, Číny, Japonska, Ghany a tak dále, a ty byly úplně jiné. Byly vlídnější, něžnější a starostlivější než Angličanky a angličtí kluci se podle nich chovali jako sexuální zvířata. A tak jsem musel přemýšlet, proč jsme takoví. A hlavním důvodem podle mě je porno. Chodil jsem s Číňankou. Byla citlivá a domnívala se, že budeme již navždy spolu, což je pro mou generaci Angličanů předpotopní způsob myšlení. Ale s ní jsem poprvé v životě pocítil úžasnou stabilitu. Pečovala o mě a milovala za každých okolností a mě nic nebránilo se soustředit na mé dvě hlavní vášně, politiku a hudbu. Tehdy jsem si uvědomil, jak moc pornografie a absence stabilních vztahů v mužích navozuje posedlost sexem, aby se nemohli věnovat ničemu důležitému. A tak jsem dospěl k názoru, že porno je vlastně útokem proti nám. Satanské prokletí roku. Pořad NBC Dateline nedávno přinesl zprávu o dvou obyčejných amerických teenagerech, kteří zavraždili a rozřezali svého kamaráda. Části těla dali do odpadkového koše a ten ukryli do kanálu. Hlasatel, rodiče a diváci kroutili hlavami a ptali se, jak to mohli udělat. Já z toho byl taky vyjevený. Po zhlédnutí čtyř DVD s 10 hodinami výkladu o tom, jak hudbu pro mládež prostoupil satanský záměr, znám odpověď. Jakkoliv neuvěřitelně a podivně to může znít, generace mladých je uváděna do satanismu. Učí se vraždit, znásilňovat, nenávidět společnost jako takovou a obzvláště křesťany a vůbec celé křesťanství. DVD s titulem Zaprodali duši rock'n'rollu názorně ukazuje, že přijetí satanismu je podmínkou úspěchu v hudebním průmyslu. Od kořenu rock'n'rollu přes heavy metal až po goth, grunge a rap tento dokument prozrazuje, že mnoho slavných hudebníků se ve skutečnosti považují za satanovy misionáře a říkají, že z něj čerpají svou sílu. Doslova zaprodali své duše ďáblu a jejich hlavní cíl je přimět k tomu i nás. MTV tomuto záměru napomáhá. Toto DVD z produkce Fight the Good Fight Ministry analyzuje texty, rozhovory a obaly CDček více než 60 superhvězd. Soustavná propagace myšlenek satanistů Alistaira Crowleyho, Antona Lavaje s původním jménem Howard Lavaje a paní Blavatské a včleňování těchto myšlenek a satanských výjev do obálek alb je součástí promyšleného plánu vládnoucí špičky. Dokument odhaluje pravdu o umělcích, jako byli Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson, Madonna, Led Zeppelin, Kurt Cobain, Marilyn Manson a Eminem. Na internetu jsou úryvky. Doporučí vám shlédnout Cobaina, Mansona a Eminema. Tento úryvek z Démonů Rigora Mortise je typický heavy metal. Zpívá. Přicházíme skrz vaše roztrhaná těla. Przníme vaši bezmocnou duši. Proměňujeme vás v bytost nelítostnou a chladnou. Nutíme vás zabít svého bratra, pozřít jeho krev a mozek, rozemlít maso a vysát kosti, až se všichni zblázní. Jsme zhoubní a nakažliví. Ďábelská legie světa vítězí. Toto DVD objasňuje, že hudba je nejúčinnějším prostředkem vymývání mozků a řízení mysli, zvlášť když si obecenstvo myslí, že poslouchá spontánní tvůrčí projev. V mnoha skladbách propagujících nevázaný sex, drogy, násilí, vraždění a chaos, naše DVD odhaluje satanské sdělení: konej, jak je ti libo. Ty jsi Bůh, můžeš si dělat, co chceš. Žádný mravní řád neexistuje. Scény rokových koncertů mrazivě připomínají sjezd NSDAP v Norimberku. Pak je zde samozřejmě symbol rohaté kozy, kteří fanoušci dávají na odiv, aniž by věděli, že tím slibují věrnost Satanovi. Nestoudná propagace zla vyvolává otázku, proč největší korporace světa tento jed šíří? Proč je zakázán prodej závadného špenátu, ale tenhle jedovatý hnus je přímo pumpován do myslí a duší milionů lehkověrných mladých? Tyto korporace řídí kartel centrálních bank. Jeho cílem je revoluce, tedy komunismus, globální diktatura bankéřů a zničení západní civilizace. Potřebují svou kontrolu nad vládními úvěry, tedy možnost tisknout si peníze, proměnit v kontrolu všeobecnou a naprostou. Právě proto se protesty proti společensky destruktivním elementům, například propagaci homosexuality mezi heterosexuály, netolerují, ale krutá nenávist vůči křesťanům a společnosti všeobecně je nejen přijatelná, ale dokonce velmi dobře placená. Křesťanství je náš jediný skutečný nepřítel, protože všechny politické a ekonomické fenomény buržoazního státu jsou jen jeho důsledkem, uvedl v dokumentu zvaném Rudá symfonie iluminát Christian Rakovský. Zmiňované DVD prozrazuje, že kolumbinští střelci znali texty satanských skupin nazpaměť a jednali doslova podle návodu. Úmyslně se zaměřili na křesťanské žáky, ale pojem zločin z nenávisti se křesťanů zřejmě netýká. Studentku Casey Bernalovou před zastřelením vyzvali, aby se zřekla Boha a zachránila si život. Odmítla. Byla zastřelena. Je světice, ale média iluminátů se o ní moc nezmiňují. Jak se to mohlo stát? Opakoval Tom Brokou. Na jedné straně masmédia předstírají zděšení a na druhé straně učí děti zabíjet. Podobně média a vláda předstírají snahu o vymícení lovců dětí a přitom propagují rokové skupiny, které děti povzbuzují k sexu. Na DVD je Spice Girl zpívající šestileté dívce serenádu, která obhajuje zřeknutí se sama sebe. Jsou tam 14leté dívky, které vypadají jako děvky a připouštějí, že orgie skupinového sexu jsou pro ně běžné. Vymývání mozků. Ilumináti začali v 50. a 60. letech nevinně tím, že mladé nabádali, aby se vzepřeli autoritám a oddávali se svému libidu. Nenapadlo nás, že seržant Pepper představoval satanistu a agenta MI6 Alistaira Crowleyho a že značka Beatles EME znamená Electrical and Mechanical Instruments, což je jeden z největších britských válečných dodavatelů. Nenapadlo nás, že hudební průmysl řídí lůza a že mnozí interpreti mají vymité mozky, jsou na drogách a žijí ve strachu. Nenapadlo nás, že jejich poselství z poury napomáhalo strategii iluminátů rozděl a panuj, nebo že životní vzor, který nám dávali, nám brání správně fungovat a ničí nám naše vlastní životy. Popkultura do značné míry formuje naše životy. Naše názory a přesvědčení jsou nám podávány po lžičkách. Nenabýváme je užíváním zdravého rozumu v souladu se zkušeností. Jsme myši v něčí laboratoři. Ten někdo je učedník satana. Společnost nemůže odsunout Boha stranou a předstírat přirozenost a světskost. Bůh je synonymem univerzálních duchovních ideálů, pravdy, lásky a spravedlnosti. Nemůžete zhasnout, aniž by vás pohltila temnota. Nenechte se mýlit. Ti, kdo z veřejných budov snímají desatero příkazů, dělají místo pro zlatá telata a obětní oltáře. Šuj, tak já to přeštu celé. Šukej mámu, kedyni matek. pořád Saturday Night Live na NBC. V den matek proběhl v hlavním satiristickém pořadu NBC Saturday Night Live videoklip s názvem Mother Love, mateřská láska, ve kterém Justin Timberlake a Adam Samberg opěvovali sex s matkou svého kamaráda. Vysloužilé herečky Susan Sarandonová a Patricia Clarksonová hrály půvabné matky a dávali tak najevo, že herci jsou nyní nositeli ilumináty řízeného rozvratu. Text hovoří o utrpení mámy od smrti otce. Měli bychom si navzájet šukat matky. Nemůžu se dočkat, až budu šukat tvou matku. Bude mi ctí stát se tvým nevlastním otcem. Zpívá se v jedné písni. A v jiné se zpívá tohle. Vydrž. Myslíš na to, co já? Myslím, že na to myslím taky. Brzdi, kolik je hodin, šeredo? Je čas na změnu. Oba máme přece rádi své mámy. Ženské s potřebami dospělých ženských. Pořádně si s nima užijem, ukážem jim jejich pravou cenu. A další text podobné hudby. Já jsem mámo mrt, ty jsi mámo mrt. Měli bychom si navzájem ošukat matky. Oba zpívají v dokonalém souladu a hledí na kameru přes své značkové sluneční brýle. A pokračují. Protože každý den matek vyžaduje noc matek. Bez ní to není ono a nechci být slušný. Toto zpívá Justin Timberlake a Adam Samberg. Tahle oprzlost je nenávistným útokem proti americké duši. Přesto prošla více méně bez povšimnutí, protože Amerika se věnovala diskuzi o tom, zda bylo od Wandy Sykesové nevhodné přát Rushi Limbaughovi smrt. Tento odporný sarkazmus divákům sděluje, že sex je hra všech se všemi a lidskou slušnost, důstojnost a rodinu možno beztrestně pošlapávat. Všechno to nastavuje nová satanská pravidla chování a dokresluje to, jak jsou liberálové a pokrokáři zabředlí až po uši v satanismu. Pořad Saturday Night Live produkuje od roku 1975 Lorne Michaels s původním jménem Lorne David Lipovic. Asi bychom měli být rádi, že ten klip se alespoň vyhnul krvesmilstvu, ale to na sebe určitě nenechá dlouho čekat. Úchylové, kteří provozují masmédia, mají v sexu s matkou oblibu. Na druhou stranu existují také vzácné výjimky. Nedávný film 17 Again, znovu 17, obhajuje rodinné hodnoty a ilustruje, jak pozitivní vliv by Hollywood mohl mít, kdyby chtěl. Sex jako zbraň iluminátů. Západní společnost v posledních staletích řídí satanská sekta jménem Ilumináti. Postupný ústup křesťanství a triumf sekularismu jsou pouze kroky k inauguraci satanismu a nového celosvětového náboženství. Satanismus ve skutečnosti není náboženství, protože Satan Boha nahrazuje. Náboženství je ze své definice poslušenství Bohu. Metou iluminátů je zcela ovládnout všechny lidské bytosti. Po válkách a dluzích je sex jejich hlavní zbraní v boji za úpadek a zotročení lidstva. Mezi žertíkem o mateřské lásce v Saturday Night Live a sexuálním týráním a znásilňováním vězňů v Abu Ghraib Američany existuje přímá spojitost. Obojí má za cíl ponižovat, odličťovat a zotročovat. Sex širokou veřejnost politicky neutralizuje. Když jsou lidé posedlí svými genitáliemi, nebudou se přece zajímat o to, kdo je u moci. Sexuální poklesky vedoucích představitelů slouží k jejich ovládání. Jak se ztrácí politická a ekonomická svoboda, má sexuální svoboda stoupající tendenci, napsal kdysi Aldous Huxley. Západní kultura je podvod, který ilumináti inscenují prostřednictvím svého vzdělávání a masmédií. Sexuální revoluci zosnovali, aby rozrušili společenskou strukturu a zotročili nás. Lidské bytosti mají sklon prožívat to, co jim někdo řekne, že mají očekávat. Nespočetné skladby a filmy nám vnukají víru, že sex a samozřejmě romantická láska představují svatý grál. Nutí nás napodobovat promiskuitní chování homosexuálů, kteří zřídka uzavírají sňatky a mají děti. V čerstvém vydání, bylo to 11. května 2009, časopisu The New Yorker je recenze tvorby Helen Garly Brownové, která mladé ženy ponoukala, aby si užívali sex mimo manželský svazek. Recenzent píše, ve všem, co Brownová napsala nebo vydala, propagovala myšlenku, že sex je skvělý a že člověk by si ho měl užívat co nejvíc. I za peníze. Skoro každý to ví a vždy věděl, ale když byla Brownová mladá, jen málo žen si toto připouštělo. Vidíte, jak vymývání mozku funguje? Každý chce jít s dobou. Jejich média nám tvrdí, že všichni vědí, že není nad sex. Společenské trendy jsou převážně sociální inženýrství. Společenská realita je vytvářena společensky. Konformita vytváří normy a tyčky branek se dají postupně posunovat. Skutečnost. Většina mužů a žen byla až do sexuální revoluce 60. let docela dobře schopná omezit sex na manželství. Ženy díky tomu nebyly sexuálně vykořisťovány a děti byly vychovávány v citově a finančně stabilním prostředí. Malé děti jsou zranitelné a vyžadují soustředěnou pozornost nejméně jednoho milujícího rodiče. Matky však potřebují při výchově dětí podporu manželů. Je-li sex volně k dispozici, klesá pravděpodobnost, že muži a ženy zůstanou spolu. V důsledku podkopání instituce manželství jsou všichni sexualizováni, všichni doslova, babička, máma, sestřička, všechny jsou totiž potenciálně kmání. Moderní sex je nekrofilie v tom smyslu, že sexuální partner je jen užitečné zařízení a ne lidská bytost. Takže to může klidně být i mrtvola. Ilumináti nám za posledních 50 až 200 let vnutili negativní postoj k manželství a rodině. V mainstreamových médiích těžko naleznete pozitivní vzory. A není to náhodou. Sexuální touha je především produktem kultury. Je vyvedená z rovnováhy. Příroda učinila sex příjemným, abychom se množili, ne abychom trávili naše životy jen jeho vyhledáváním. Básník Philip Larkin napsal, pohlavní styk začal roku 1963, pro mě dost pozdě, mezi zákazem Lady Chatterley a prvním LP Beatles. Vajz svět. Pamatujete si ještě, když výrazy mateřství a jablečný koláč označovali celistvost, neposkvrněnost a nedotknutelnost? Ukázali jsme si, co s mateřstvím provedli. Ani ten jablečný koláč neušetřili. Ve filmu American Pie, americký koláč, v českém znění vážení to bylo prci, prci, prcičky. A vidíte ten rozdíl? Americký koláč a v češtině prci, prci, prcičky. Hlavní hrdina onanuje do jablečného koláče. Vidíte, že neunikne žádný symbol zdraví a nevinnosti? Vidíte, jak je to satanské? Vidíte, jak sexu používají coby zbraně k degradaci všeho? Michael Jones napsal 650-stránkovou knihu o využívání sexu k politické kontrole. Jmenuje se Libido Dominandi, což znamená chuť vládnout, a píše o zakladateli iluminátů. Adam Weishaupt chtěl mocné této země, to znamená kabalské bankéře, obklopit armádou lidí, kteří by provozovali jeho školy, církve, akademie, knihkupectví a vlády, zkrátka kádr revolucionářů, kteří by vykonávali vliv ve všech instancích politické a společenské moci a v průběhu času tak společnosti vštípili osvícenské ideály. Takový je náš dnešní svět. Ilumináti jsou satanská sekta oddaná vytlačení Boha, to znamená přírodního a duchovního řádu světa ve prospěch vůle kabalských bankéřů. Tento bizarní plán se chýlí ke svému naplnění. Americký mravní úpadek pod taktovkou médií. Mnohé dnešní televizní pořady, vysílané v hlavních časech, by nám ještě před 20 lety připadaly oplzlé. Urážlivé a šokující chování prezentují, jako by bylo normální, a to způsobuje kognitivní disonanci. Činí nás tak přístupnými zvrhlosti jako nové společenské normě. Ve čtvrtek v 8 večer jsme s manželkou usedli ke sledování jednoho z jejich oblíbených pořadů NBC a jmenuji se Earl s Jasonem Lee v hlavní roli. Má žena má tento pořad ráda, protože se zabývá mravností či karmou. Začíná to tím, že Earl má seznam lidí, kterým ublížil a věří, že když si je všechny usmíří, dostane se mu odměny. Čtvrteční epizoda možná vybočovala z normálu, ale byl to šok. Byl to plíživý útok v rámci něčeho, co senátor Jesse Helms nazval systematická psychologická válka, kterou proti americkým občanům vedou Rockefellerové. Hřích. Earl se vyspal s matkou svého dobrého kamaráda Ralpha. Flashback. Mají s Ralphem skupinu. Jednoho večera po živém vystoupení slavili u Ralpha doma s pár faninkami. Ralphova matka podávala rýžové čtvrtečky. Všichni kromě ní byli jen v prádle. Nakonec se skupina rozdělila do párů, aby si užili. Že by to bylo nové pravidlo všech večírků. Earlova kamarádka však usnula. No nic, Ralphova matka padesátnice přistoupila k Earlovi a on byl příliš opilý, než aby se bránil. Příklady táhnou. Myslete si třeba, že jsem staromódní, ale taková podívaná znehodnocuje naše vnímání mateřství a rodiny a o to masmédia iluminátů usilují. Je-li znehodnoceno mateřství, ztrácíme hodnotu my všichni. Mí čtenáři mě informovali, že často opakovaná témata v hlavních vysílacích časech jsou krvesmilstvo, mezigenerační a homosexuální sex a dokonce sodomie. Ralph se rozhodne Earla zabít a dá svému příteli 12 hodin na to, aby svou milostnou pletku s jeho matkou rozřešil. Earl se uchýlí o pomoc k Ralphově matce. Jistě, že se synem promluví. Ralph pro ní udělá cokoliv, ale Earl ji musí na oplátku pravidelně obskakovat. To je podmínka Ralphovy matky. Nepleťte si to prosím s pornofilmem. Tohle je pořad hlavního vysílacího času, který se svými rodiči sledují i děti. Earl odmítá, vzdává se svému osudu a jde se rozloučit se svými rodiči. Ke svému úžasu zde nalézá Ralpha o samotě s jeho vlastní matkou. Ralph je jen v županu a pod ním nemá nic. Prý si polil kalhoty rajskou šťávou. Ralph dospěl k názoru, že může Earla nechat žít, když se vyspí s jeho matkou. Když se Earlova matka pro něco sehne, Ralph naznačuje kopulační pohyby zezadu. Earl je zřejmě morálně natolik zkompromitovaný, že nemůže zasáhnout. Zajímalo by mě, jestli pak někdo stanici NBC vyjádřil své zhnusení. Mimo záběr kamery, Ralph popadne Earlovu matku za prsa. Zmatená vyběhne ven a prý z domu. Ralph líčí, jak ní přišel zezadu, a když byli v nejlepším, taky za ně drápnul. Ralph teď rozhodne, že Erla nechá žít, když se s jeho matkou ožení. A tak je svatba a Earl má plnit manželské povinnosti. Jenomže ve střízlivém stavu neví, co si počít. A náhle je vše naopak. Nikoliv Earl Ralphovi, ale Ralph hrozí Earlovi smrtí, když nebude spát s jeho mámou. A pak jsem ten program přepnul. Na webové stránce NBC byl k vidění výsek z této epizody. Když budete pozorně poslouchat, uslyšíte, jak Ralph Earlovi říká: nesahej mě rukou, kterou si hladil mou matku po prdeli. Tohle chlap řekne, že udělá, když chce druhého chlapa vážně urazit. Earl prolomil hluboce řakoň zakořeněné lidské tabu, ale v televizi to vypadalo, jako by si zlomil svou oblíbenou udici. Teď víte, proč se Američané nezmůžou cokoliv podniknout. Jsme stejně jako Earl, natolik mravně zkompromitovaní, že nejsme schopni bránit matku svobodu. A reakce čtenářů? Michael. Autorem následujícího citátu není nikdo jiný než Insider, tedy zasvěcenec Zbigněv Břežinský. Ve své knize Mimo kontrolu, celosvětový zmatek předvečer 21. století z roku 1993, Zbigněk Břežinský píše: televize mladému divákovi skýtá první nakouknutí na okolní svět. Jako první definuje, a dělá to podvanivě propojením vizuálního a zvukového působení, význam pojmu dobrý život. Nastavuje měřítka toho, co má být považováno za úspěch, naplnění, dobrý vkus a správné jednání. Utváří touhy, vytyčuje ambice a očekávání a vymezuje linii mezi přijatelným a nepřijatelným chováním. Vzhledem k tomu, že diváci po celém světě jsou přilepení ke svým televizorům, nedá se nic srovnat. Ani v éře vynucované náboženské ortodoxie, ba dokonce ani na vrcholu totalitní indoktrinace s tím, jak diváky kulturně a filozoficky formuje televize. Či vedoucí představitelé jsou sexuální maniaci. Dokud nebude bez rizika svěřovat zodpovědné posty v našich státech našim židovským bratrům, dáme je do rukou lidí, jejichž minulost a pověst jsou takové, že když neuposlechnou našich pokynů, budou muset čelit trestnímu stíhání nebo zmizet. To proto, abychom je přiměli hájit naše zájmy do posledního dechu. Protokoly sionských mudrců, kapitola 8. Panovníka jsme nahradili karikaturou vlády, prezidentem vybraným z lůzy, z davů našich loutek či otroků. To byla podstata trhaviny, kterou jsme podminovali nežidovské národy. Protokoly sionských mudrců, kapitola 10. Svět je připraven spadnout centrálním bankéřům do klína jako zralé jablko ze stromu. Ilumináčtí bankéři sklízejí ovoce svého několik set letého úsilí o zničení křesťanské civilizace a polapení lidstva v nekonečném kolotoči chamtivosti, sexu, násilí, prkotin a politické korektnosti. Podařilo se jim to, protože nemáme žádné vůdce. Vybírají si poslušné, vydírané zvrhlíky, kteří vykonávají jejich vůli. Vždy jsem žasnul nad tím, že Bill Clinton za orální sex zradil důstojnost svého úřadu a důvěru 300 milionů lidí. Ale ve zpětném pohledu sexuální závislost je spíše pravidlem než výjimkou, pokud jde o naše vedoucí představitele, manažery a politiky. Prezident Clinton nám byl velmi nápomocen, svěřil se roku 1998 jeden bankéř. Věděli jsme, co je zač, ještě než jsme ho dosadili do prezidentského úřadu. Jeho odhalení značně napomohlo úpravě mravních zvyklostí mládeže a dětí. A to nám přináší výhody. Ještě více nám přinesly marné snahy těch, kdo si mysleli, že ho mohou odstranit proti naší vůli. Je nám totiž užitečný a neodejde, dokud nebudeme chtít my. Rabín Stephen Weiss. Rabín Stephen Weiss byl od roku 1920 až do své smrti v roce 1949 nejvýznačnějším americkým sionistou a židovským vůdcem. Na webové stránce televizní stanice Rockefellerů PBS je připomínán jako jeden z největších bojovníků za demokracii a lidská práva naší generace. Helen Lorencová ve své knize Stranger on the Party, cizinec na večírku z roku 1995, líčí, jak i v roce 1930 jako 23-letá reportérka deníku Syracuse Journal poslali udělat rozhovor v Americe s nejslavnějším rabínem. Ke své škodě prohlásila, že ho obdivuje. Než jsem se nadála, povalil mě, serval ze mě kalhotky a už byl ve mně. Než mi došlo, co se děje, bylo po všem a bylo na čase, protože právě někdo zaklopil na dveře a zavolal na něj. Pro boha, vyskřiknul rabín Wiese. To je rabín Bienfeld. Vyskočil a zapínal si poklopec. Bylo to tak. A byl tam nejen čelní syrakuský rabín, ale s ním i paní Wieseová, která naštěstí neměla klíč od jeho hotelového pokoje. Později Wiese znovu nalákal do svého pokoje a nutil jí kleknout před ním se slovy poklekni u mých nohou, jako když se modlíš, dítě. Tentokrát ho při svém uctívání neobsloužila, ale usoudila, že se takhle chová v každém městě, do kterého zavítá, a zeptala se, zda se neobává skandálu. Odpověděl, že každý energický chlap má silnou touhu po sexu a měl by si to, jak se patří, užívat. O tři roky později se s ním znova setkala při své práci pro časopis Vanity Fair a skončila opět na zádech, tentokrát na dlouhém stole v jeho kanceláři. Wiese recitoval hebrejsky. Pozdvihněteš, o brány, svrchků svých, pozdvihněteš se vrata věčná, aby v jíti mohl král slávy. A je to Žalm 24:7. To je zřejmě sabatiánská iluminátská modlitba po pohlavním styku. Král slávy je zjevně penis. Sabatiáni byli dědičná židovská satanská sekta, která postupně přišla v iluminismus, komunismus, svobodné zednářství, feminismus, sionismus a sexuální osvobození. Židé Tóry je v 17. a 18. století vyloučili ze společnosti za sexuální orgie a další formy cizoložství. Vládcové světa, židovští i nežidovští, patří k tomuto satanskému kultu a ve jménu pokroku do něj uvedli celou společnost. Přivodili druhou světovou válku a židovský holokaust. Rabin Wiese byl naprosto neschopný, když měl pomoci svým židovským druhům od této pohromy, ale mnohem lépe se mu dařilo mařit snahy ostatní. Helen Lorenzová žila mezi lety 1907 až 1982, byla dobrosrdečná, vzdělaná levicová naivka, kterými se ilumináti rádi obklopovali, samozřejmě z pochopitelných důvodů. Jde o to, že je dokonale důvěryhodná. Stala se potom vedoucí redaktorkou časopisu Vanity Fair a milenkou a celoživotní přítelkyní Conde Nasteho a Bernarda Barucha. Se svým manželem, dělnickým organizátorem Jackem Lorenzonem, byli pravidelnými hosty v domě Claire a Henryho Lusových. Její knihu vydalo v roce 75 nakladatelství Random House. Co to znamená? Toto vedoucí místo dostala za to, že kromě svého manžela spala se všemi důležitými muži, kteří jí toto místo mohli poskytnout. Vážení posluchači, to byl pro dnešek závěr 7. čtení na pokračování z knihy Ilumináti 2 Alejo Mekoua. Příští týden si dáme pokračování.
Vidí, nikdo nevisí, nikdo nesedí, odhodlaně kopou do lidí, nikdo neslyší, nikdo nevidí, hoď kámen, kámen, ty, kdo jsi bez viny, když ze srdce ti padá, kámen, kámen, hodiny v srdcích z kaměněla. Se nevidí, nikdo nevisí, nikdo nesedí, odhodlaně kopou do lidí, nikdo neslyší, nikdo nevidí, hoď kámen, kámen, ty, kdo jsi bez viny, když ze srdce ti padá, kámen, kámen. Hodiny v srdcích skameněla mladá. Neděkujem, vypadněte, vážně toho bylo dost. Zlatý těle, slibujete, dáte ohodanou kost. Neděkujem, vypadněte, lásko hraná do očí. Stádo chodí. Neděkujem, vypadněte, vážně to bylo dost. Zlatý tele, slibujete, dáte ohodanou kost. Neděkujem, vypadněte, lásko hraná do očí. Zlatý tele, slibujete, než se mince otočí.
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání, snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je máj a ceny jsou stálí a lidi se mají.
Kde všechno je známý zvuk tátovejch bot a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk. Já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pálí a zůstane stát až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má a ceny jsou stálí a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy a ve květech med
a ve květech med
a u sudů pípy
a u
piva let
a u piva let
a okurky v láku
a
cestovní ruch
a cestovní ruch
a hospod jak má
a hospod jak má
a holek jak moh
a holek jak moh.
Všichni a slunce tam pálí a pořád je máj
a ceny jsou stálí
a ceny jsou stálí a lidi se mají
a lidi se mají.
Už koníček pádí,
už koníček pádí
a zůstane stát
a zůstane stát
až v té zemi mládí
až v té zemi.